У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя навіны пятніцы, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні падляскага барда Тамаша Сулімы. Найперш агляд асноўных падзеяў. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыпу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Гаворыць старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Вось што кажа начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы.
Прычына зразумелая. Многія нашыя прадпрыемствы, асабліва машынабудавання, былі завязаныя на расійскі рынак. У гэтым сэнсе асноўныя праблемы абумоўленыя зніжэннем платаздольнага попыту пакупнікоў.
Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла мінскую кансультацыю. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускамоўных песень для радыёстанцыяў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На змену скандальнай пастанове Савету міністраў нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце і праз некалькі дзён адразу была адмененая, урад выдаў новую, нумар 1000. Паводле яе суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Днямі высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за антыімпартнай пастановай, чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару з кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашэнкам.
Што тычыцца пастановы нумар 1000? Яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам сказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе 1000. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібералами і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято. Но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных товаров разговараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведомствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа:
там прынамсі толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам альбо з іншым органам улады. Гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне:
боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась, но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предпринимальники покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды обмежовать импорт. Але что у всяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Расказвала Інна Студзінская. Тым часам міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Нагадаю, што яшчэ 25 жніўня дырэктар еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Марак Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, на ягоную думку, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». Жыццё пасля смерці, а 21.40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі «Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу». Новыя выпрабаванні ў серіяле «Дэтэрмінатар». І а 22.20 Саша і Сірожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам, а цяпер адсуджаны на карысць Мінскага гарвыканкаму. З апошнімі навінамі наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
У царкве «Новае жыццё» кругласутачна дзяжураць вернікі, вядзецца бесперапыннае маленне. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Менгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Менгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы ў фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін кажа, што рашэнне аб перадачы права на ўласнасць азначае тое, што вернікі з уладальнікаў будынка ператварыліся ў яго захопнікаў, і цяпер можна чакаць любых дзеянняў улады. Вернікі вырашылі не аддаваць царкву, заявіў Сергей Луканін. Журналістаў цяпер у залю, дзе адбываецца маленне, не пускаюць. Тым часам пастыры больш як 50 пратэстанцкіх цэркваў Беларусі напісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі абарону царквы «Новае жыццё». Пра сітуацыю з царквой ведае ўсё болей людзей у Беларусі і ў свеце. У суботу 29 жніўня ў царкве «Новае жыццё» зноў чакаюць прыезду больш як тысячы вернікаў, якія правядуць чарговы малельны маратон, паведаміў Сергей Луканін.
Расказаў Алег Груздзеловіч. І я дадам, што больш пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», у тым ліку і відэазапісы з іх службаў, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата на прэзідэнта, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Тыя прапануюць правесці гэтак званыя праймерыз, папярэдняе галасаванне выбарцаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнта. Аднак магілёўскія палітыкі лічаць, што ў цяперашніх умовах правесці праймерыз нерэальна. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Рашэнне пра няўдзел у праймерыз было прынятае на паседжанні рады партыйнай арганізацыі. У ім партыйцы заявілі, што праймерыз праводзяць толькі ў краінах з устойлівымі дэмакратычнымі інстытутамі, бо для гэтага неабходная паўнавартасная выбарчая кампанія, гаворыць кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў.
Наша задача предложить населению кандидатуру в условиях диктатуры. Именно этот способ может пройти. А они предлагают, чтобы население выбрало себе того, за кого нам будет голосовать или не будет. Мы живем не в свободной демократической стране. У населения не пройдет такой фокус спросить. Какой дурак пойдет в офис политической партии с паспортом и там что зарегистрирует?
Праймеры партыйцы прапануюць замяніць шырокай агітацыйнай кампаніяй пра прэтэндэнтаў ад апазіцыі на прэзідэнцтва. У кіраўніцтве АГП рашэнне сваіх калегаў з Магілёўшчыны называюць заўчасным, бо працэдура яшчэ не зацверджаная. Старшыня партыі Анатоль Лябедзька зазначае, што шансаў настойлівае на прызначэнні адзінага кандыдата ад апазіцыі, аднак гэта прапанова не знаходзіць падтрымкі ў сяброў партыйнай палітрады.
Любая партия опирается на демократичную процедуру. И лишь за все, как вот эти думки были на этапе, когда идет дискуссия. Але когда решение принимается, то оно в обязательном и региональной организации Могилевщины будет принимать удел у реализации той процедуры, якая будет не на, и якая будет реализована на практике.
Решение областной организации партии АГП про неудел у праймерис, коллеги из инших партийных организаций покуль комментуют стриманно. Говорит региональный лидер партии БНФ Рыгор Кастусёв.
Чекаются шерох мероприятий в рамках партии. Это вот завтрашний сойм и простыдень это будет отбудется съезд. Тому многие питания возникнут або сдымутся. Мы обязательно будем собирать еще областную раду для принятия конкретного решения по данному питанию. Будем собирать и областную конференцию.
Наместник старшини незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» Александр Силков признает, что праймеры провести будет тяжко.
Зараз треба не забывать, что окромя президентских выборов у нас зараз будут еще мясовые. И мы должны провести широкую мобилизационную кампанию своих сторонников. А потом садиться и обмерковывать, у кого что есть, то, что можно пропоновать.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл кажуць, што ў так званых праймерыз возьмуць удзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ніводны з апазіцыйных прэтэндэнтаў не набярэ больш за 50% галасоў, дык вылучэнне адбудзецца на кангрэсе дэмакратычных сіл, і чакаецца, што праймерыз пройдуць у красавіку 2010 году, а пры канцы траўня, калі спатрэбіцца, адбудзецца кангрэс. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы ў Беларусі. А на рынках цана бульбы перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Бульба сёння ў цэнтры ўвагі нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння наш слухач з Баранавічаў Сергій Антанович у сваім тэлефанаванні паскардзіўся на высокі кошт бульбы ў крамах гораду. Ён кажа:
"Заходжу ў вядомую краму Златка ў паўночным раёне, у нас тут у Баранавічах, прадаецца бульба, маленькая, гарох. І кошт 1540 рублів. Ви мені вибачаєте, але це нічто таке. Просто не став купляти бульбу і все.
Свобода попросила свого власного кореспондента Анатолія Кругавця навідати інші барановицькі крами і ринки. Журналіст висвітлив, що кошт бульби вагається від 1500 до 1700 рублів за кілограм. Найліпша бульба у Барановичах продається на колгасному ринку, але вона привозна. Анатолій Кругавець удокладняє.
Продається бульба в основному з полів Несвіщини. Але навіть в Несвіщині, як повідомив продавець бульби Семен Тарасевич з Подснова, немало випадків заворювання полів, де бульба не уродила.
У Національному статистичному комітеті інформують, що від початку року кошти на бульбу виросли більш, ніж на інші продукти, ажно у 2 рази. Градінщина. Про особливості бульбиного сезону на Градінщині повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Со слов многих фермеров, с якими доводилося говорить, все летний урожай бульбы у многих будет нижейший, чем летошний. Каже сподарення Евгения, фермерка з вёски Цябы Лицкого району.
У нас по окрузе никого нет. Даже в прошлом году у каких фермеров было хорошее, в этом году вообще наполовину. Так это фитофтора выпала рано, съела ботву и все.
Ну а у вас как?
Ну и тоже по сравнению с теми годами хуже. Потому что дожди была, потом вельготность, раптом туман, все, туман съел ботву.
Сподар Леонид из Берестовицкого района додает, что все летний год для бульбы непростый, и доглядать ее треба было больше, чем звычайно.
Наибольшее поражение получила, да. Кто много раз не обработал, то значит картошка рано закончила свой вегетационный период быстро.
Самое главное, однако, для фермеров – добро продать свой товар. Сподарение Евгения кажет, что покинет все лето только на семя. Остатнюю бульбу планую сдавать, бо различивая, что кошты повинны еще подвыситься.
Ну, будем ли каким-то коммерсантом, чтобы сразу денежку получить?
Витебщина. Подчас недавнего визита у Талачинский район Александра Лукашенко частовали бульбяным квасом. Неколен каштовал и горбату с бульбяным цукром. Историю з'явлення чергового экзотичного продукту доследовала Бронислава Станкевич.
Як потлумачили на Талачинском консервовом заводе, бульбяного кваса у них не робить. И увогуле предприемство не вырабляет безалкогольных напоев.
Квас? Нет, квас мы не делаем. Нет, это точно не мы. Не алкоголь у нас не делается. У нас делается вино.
Потлумачили у приемной консервового завода. Что ж до бульбы, то на Талачинском консервовом заводе я робить крухмал. Видовочно, что сёлета у яго вытворчасці будуць вялікія праблемы. Ураджай бульбы ў самым паўночным рэгіёне найніжэйшы за ўсе апошнія гады.
Былы дырэктар інстытуту бульбаводства Анатоль Кругляку лічыць, што бульбяны квас, якім частавалі Александр Лукашэнку, забаўка, а не вынік навуковага эксперыменту.
Ну што-то надо делать, а за што бы зарплату платілі? Это выдумкі, это чепуха. Што оттуда выдавіш, это сока? Ну, за траўку какімі-то інгрэдыентамі, кісласладкімі, ну і ўсё, ну, пустое.
Айчынная навука не падтрымала бульбоводов у ратування урожаю от залевы и фитофторы. Ученый стверджая.
Когда был там, не нравилось никому, что я к производству их тяну. Сейчас подтянули к производству селекционной базы. Нет, хороший, механизированный и, собственно, промышленных теплиц, где можно было бы круглый год выращивать. У нас же этого нет. Это все таки на уровне самотужного.
Выглядая, что этот год будет самым провальным у выконания державной программы развития бульбоводства на 2006-2010 год. Планавалася, што вытворчасць бульбы ў Беларусі будзе даведзеная да 9 мільёнаў тонн. Спецыялісты кажуць, што добра, калі ўдасца выканаць гэтыя паказчыкі хаця б на палову.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
І прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры ў «Беларускай Атлантыдзе» гутарка пойдзе не пра бульбу, а пра Грунвальд, гутарка з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз на чарзе перадача «Форум свабоды» з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Владзімір Бараніч.
Вельмі каментаванай апынулася інфармацыя пра тое, што актывіст апазіцыі Сяргей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Але Халкаеў лічыць.
Ніякай крымінальнай справы ў адносінах да Гаўрыліна канкрэтна за яго дзённік заведзены не будзе, бо гэта б азначала афіцыйнае прызнанне КДБ як самога факту сакрэтнага супрацоўніцтва, так і сродкаў і метадаў сакрэтнай працы – У практыцы спецслужбаў гэта ніколі не робіцца. Не выключана, што ён будзе змушаны даць тлумачэнні па некаторых эпізодах, выкладзеных ім у дзённіку, паколькі праігнараваць гэтую заяву наогул будзе немагчыма. Але ніякай шкоды органам ад гэтага дзённіка не зроблена, бо нічога новага пра іх дзейнасць асабіста я, напрыклад, не даведаўся. А вось на апазіцыю вылеты ладны цэбр лайна, і тут ёсць над чым задумацца.
На тую ж тэму іншы чытач сайту з нікам LazyBone спіша.
У дзённіку Колега асабліва звярнуў увагу на радок пра тое, як адзін з габістаў кажа пра тое, што цяжэй за ўсё вербаваць беларускамоўных ды пратэстантаў. Таму, як падаецца, асноўная беда апазіцыі ў тым, што тамака замала сапраўды беларускамоўных па-за мітынгамі ды веруючых у Беларусь.
Каментар LazyBone працягнуў Алесь.
Пратэстанты за савецкімі часамі былі моцным арэшкам для беларускага КДБ. Калі ў другой палове 80-х гадоў я вучыўся ў менскай школе КДБ, выкладчыкі распавядалі нам пра незвычайную праблему, з якой сутыкаюцца парткамы вельмі шматлікіх заводаў і фабрыкаў. Самымі лепшымі працаўнікамі на іх, як правіла, былі баптысты ці іншыя пратэстанты. А яшчэ казалі, што пратэстанты дрэнна паддаюцца вярбоўцы на матэрыяльнай падставе, кажучы: «Мне грошы не патрэбны, на хлеб надзённы хапае і добра».
Паводле расійскіх аналітыкаў, якіх цытуе маскоўскае англамоўнае электроннае выданне Russia Today, пасля перыяду манеўравання паміж Расіяй, Еўропай і ЗША, беларускі прэзідэнт гатовы наладзіць стасункі з Масквой. На гэта Язэп піша.
Расейцы ў прынцыпе не здольныя да аб'ектыўнага аналізу ў нашым выпадку і не могуць казаць. Пасля страты ўплыву на Беларусь у Расіі папросту не будзе будучыні. Яны хочуць любым коштам замарудзіць непазбежнае знікненне Расіі як краіны. Вялікай радасці гэта нікому з еўрапейцам уключна з Беларусю не прынясе, але распад Расіі ўжо толькі пытанне часу. Для нас крытычна важна, ці паспее нашае кіраўніцтва саскошыць з гэтага патанаючага вадаплаву, каб не засмактала разам з імі і нашу краіну на дно гісторыі. Гэтым разам канчаткова.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Уладзімір Бараніч. Дарэчы, Сергей Гаўрылін, які прызнаўся ў супрацоўніцтве з КГБ, паведаміў нашаму карэспандэнту, што ўжо вярнуўся ў Беларусь, аднак адмовіўся ад далейшых інтэрв'ю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амаль год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дміцер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладога культуролага з Бельска-Падляскага Тамаша Сулімы. Цікава, ці часта наш герой перасякае ўсходнюю мяжу і што яго ў нашай краіне найбольш уражвае.
Не быў усюды, но, скажам, гэтыя гарады, які быў, гэта Менск, Гродня, Берасця, гэта такі такі, скажам, вялікі жывы музей савецкасці. Уражаю вельмі, якбы проста і ментальна, і, ну, і скажам, гэтыя ўсе будынкі якбы прыпамінаюць мінулае. Часта нават ёсць такая нутка настальгіі, можна сказаць, якбы часам, што якбы асабліва правінцыя беларуская, дзе таксама я пабываў, прыпамінае мне гэта такія часы майго ранняга дзяцінства, напрыклад, бочка з квасам, праўда. Зараз у Польшчы калісь такое было, а зараз ўжо даўно няма. Ну, якбы гэта падабаецца. Напэўна, калі пытаеш, што мне падабаецца, то падабаецца, перш за ўсё, правінцыя, людзі. Простыя людзі. Я бываў на ўсходні Падляшчы, ну, гэта ўжо амаль Палесе, Кобрынішчына, і там сапраўды я ўпершыню пабачыў сваіх людзей. Проста зараз яны жывуць на Беларусі, бо так склалася гісторыя, так паклалася мяжа. Але яны ж таксама і гавораць. Гэта такая гаворка, як у нас. яны ведаюць таксама польскую мову, ну, бо перад вайною не было мяжы, вучыліся ў тых самых школах, нават можна сказаць. Ментальна крышку ўжо, на жаль, змяніліся гэтыя людзі, ўжо відаць гэтую розніцу. Ну вось якбы што мне перашкаджае зараз у такіх суадносінах з беларусамі, гэта савецкасць, такая, скажам, у менталітэце. І зноў
разліецца спакой. І знойдзе сваё месца. Она не дзіцячу малюнку. Вырастуць хмары цішыні. Можна будзе праверыць нават цвёрдасць сцяны. Дакладна крэсліць крыніцу дзіўнай музыкі. Музыкі дзён і начэй. Давали ніколі. Все гэта ажыве на дзіцячым малюнку, а пасля вырастуць хмары цішыні.
Нагадаю, весь гэты тыдзень на нашым эфіры песні Тамаша Сулімы ў перадачы «Барды свабоды». Праграма «Вынікі дня» ад наступнага тыдню будзе гучаць а 22 гадзіне.
Разліецца спакой і зноў знойдзе сваё месца і зноў. Разліецца спакой і зноў.